dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 2. Stai ferm. Partea a cincea. Aparențele pot fi înșelătoare. Tocmai terminasem de vorbit la un serviciu de duminică seara într-o biserică din San Diego, când un prieten care participase la serviciu mi-a trimis un bilet. Am adus în seara aceasta o familie la biserică. Ai fi dispus să-i întâlnești înainte de a pleca? Eram mort de oboseală după un sfârșit de săptămână în care am predicat și mai aveam cel puțin încă o oră de slujire în față, după care mai aveam persoane care doreau să vorbească cu mine. Totuși, am căzut de acord să mă întâlnesc cu familia respectivă, dacă puteau să aștepte până ce terminam eu. Nu știam că prietenul meu pur și simplu îi târâse pe Alice de 26 de ani și pe părinții ei la biserică. Ei erau creștini, dar atunci când m-am așezat împreună cu ei, a devenit evident faptul că aveau o problemă. Am întâlnit puține femei care să arate mai jalnic decât Alice. Era atât de slabă că literalmente nu mai avea de unde slăbi. De 3 zile își pierduse slujba, iar ochii ei goi dădeau de înțeles că își pierduse orice nădejde în privința vieții ei. Tatăl ei mi-a spus despre Alice că suferise groaznic de pe urma sindromului premenstrual în timpul adolescenței și devenise dependentă de calmante. În multe privințe, ea era o fată talentată și o creștină dedicată, dar era de asemenea consumatoare de darvon și fusese chiar arestată odată pentru posesie ilegală de medicamente neprescrise. În timp ce tatăl ei îmi povestea viața ei tristă, Alice dădea din cap ca pentru ea, ca și cum ar fi spus, da, asta sunt eu și viața mea este un iad. În final, m-am întors spre Alice, am luat-o de mână și am spus, aș dori să-mi spui cine crezi tu că ești. Sunt doar o ratată, nu-s bună la nimic, a spus ea pe un ton plângăreț. Nu ești o ratată, am răspuns eu, ești un copil al lui Dumnezeu. Ea a continuat să vorbească pe un ton negativ despre sine și să facă dovada înșelăciunii demonice sub care trăise, iar eu am continuat să-i contracarez negativismul cu vestea bună a identității ei în Hristos. Se făcea târziu și eu eram obosit, dar cu cât înaintam în conversație, cu atât îmi dădeam seama mai mult de prezența lui Hristos care îi slujea lui Alice. Am testat duhul care o hărțuia în aceste domenii, iar ea a văzut în mod direct că fusese victima unei influențe demonice. În cele din urmă, ea a spus, Vreți să-mi spuneți că toate aceste gânduri negative cu privire la mine nu sunt nimic altceva decât înșelăciunea Satanei? Da, Alice, am dat din cap afirmativ. Iar pe măsură ce începi să afli adevărul despre identitatea ta în Hristos, vei fi eliberată de sclavia minciunilor lui Satan. După 2 săptămâni, Alice era înrolată într-un curs intensiv de maturitate spirituală la Julian Center, lângă San Diego. La sfârșitul cursului, Alice a început să preia inițiativa în viața ei, în loc de a rămâne victima înșelăciunii lui Satan. A început să lucreze și a câștigat 12 kg în greutate. Astăzi, Alice este liberă. Tema predominantă a Noului Testament este poziția de care ne bucurăm în Hristos prin credința în El. Aceasta este vestea bună, Hristos în tine și tu în Hristos. Dacă există vreo temă predominantă în Noul Testament care să însumeze opoziția pe care o avem de înfruntat din partea lui Satan, cred că aceea este înșelăciunea. Ți-aș sugera să faci un studiu al cuvintelor a înșela, înșelat, înșelăciune, pentru a vedea de câte ori sunt folosite în Noul Testament. Vei descoperi că acest concept caracterizează în mod repetat lucrarea lui Satan din toată lumea. Satan va încerca să te despartă de adevărul lui Dumnezeu și să te înșele, făcându-te să crezi minciunile lui, să te înșeli singur, să dai crezare profeților, învățătorilor mincinoși și duhurilor înșelătoare. Dacă nu reușim să ne îmbrăcăm în fiecare zi cu armura spirituală a cingătorii adevărului, suntem vulnerabili la înșelăciunea lui Satan în aceste domenii. Ai grijă să nu te înșeli singur. Este oare într-adevăr posibil pentru creștini să se înșele? Da, este foarte posibil. Scripturile prezintă câteva modele de comportament prin care creștinii sunt în pericol de a se înșela singuri. Ne înșelăm singuri când auzim cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl împlinim. Iacov, capitolul 1, versetul 22, 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. Aflu mereu că în toată țara sunt pastori și misionari care predică împotriva păcatelor pe care ei înșiși le săvârșesc. S-a descoperit faptul că personalități creștine cunoscute la nivel național, care condamnau imoralitatea în mod vehement, ascundeau ei înșiși un mod de viață imoral. Cei dintre noi care suntem chemați să predicăm sau să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne îmbrăcăm cu el mai întâi. Trebuie să ne plecăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu atunci când ne pregătim mesajul și să spunem: Doamne, împlinesc eu acest verset? Dacă nu, ar fi mai bine să fim onești cu auditoriul nostru și să spunem: aș vrea să fi fost un exemplu mai bun care să ilustreze acest pasaj decât sunt, dar sunt încă în proces de maturizare în domeniul acesta. Cei ce primesc cuvântul sunt și ei în pericol de a se înșela singuri dacă nu îl pun în practică. Auzim o predică sau o lecție și spunem: extraordinar, ce adevăr măreț! După care ne grăbim să-l împărtășim cu altcineva, fără a-l trece prin filtrul minții noastre și fără a-l aplica în viețile noastre. Iacov a spus că ascultătorii cuvântului lui Dumnezeu, care nu sunt și împlinitori, se înșală singuri. Iacov, capitolul 1, versetul 22. De ce ne este teamă să admitem faptul că nu trăim în totalitate scripturile? Cred că acest lucru se datorează faptului că mulți dintre noi avem un complex al perfecțiunii. Noi credem că trebuie să prezentăm ca model perfecțiunea și să nu admitem eșecul. Totuși, noi nu ne putem prezenta ca model perfecțiunea, pentru că nu suntem perfecți. Putem prezenta ca model doar creșterea. Oamenii din jurul nostru trebuie să știe că suntem oameni reali, aflați într-un proces de maturizare. Ei trebuie să vadă deopotrivă cum ne comportăm în fața eșecului și cum ne comportăm în fața succesului. Când prezentăm ca model acest gen de onestitate în comunitatea creștină, reducem cu mult posibilitatea ca înșelătorul să găsească vreo portiță pe unde să intre. Ne înșelăm singuri când spunem că nu avem păcat. 1 Ioan capitolul 1 versetul 8. Scriptura nu spune că suntem păcat, ci spune că se poate ca noi să păcătuim și ca păcatul să locuiască în trupurile noastre muritoare. Romani capitolul 6 versetul 12. Nu suntem sfinți fără păcat. Suntem sfinți care păcătuim uneori. Este important să fim cinstiți în privința eșecurilor și să ne luăm crucea în fiecare zi. Când devenim conștienți că între identitatea și comportamentul nostru există o discrepanță, trebuie să o mărturisim și să ne ocupăm de ea. Persoana care se înșală pe sine, ignorând aceste discrepanțe păcătoase și permițându-le să se clădească, se îndreaptă spre o mare cădere. Noi, cei ce trăim în California de Sud, o zonă expusă la cutremure, auzim mereu despre cel mare, despre care mulți cred că va avea loc în mod inevitabil de-a lungul faliei San Andreas. De fiecare dată când avem cutremure minore, cam până la 4 pe scara Richter, s-ar putea să ne speriem de ele puțin, dar le vedem ca pe un semn bun. Aceste mici cutremure dau de înțeles că plăcile scoarței terestre de sub noi se deplasează. Atât timp cât scoarța se adaptează în modul acesta, este improbabil să vină cel mare. Pericolul unui cutremur major, devastator, crește atunci când nu sunt cutremure minore timp de câteva luni sau câțiva ani. Acumularea unor crize spirituale majore în viețile noastre poate fi prevenită umblând în lumină, considerându-ne responsabili în fața lui Dumnezeu pentru faptele noastre, mărturisindu-ne păcatul și ocupându-ne de el în fiecare zi. Dacă spunem mereu, nu am păcat, sau dacă nu ne recunoaștem lipsurile și nu ne rezolvăm conflictele cu ceilalți când Dumnezeu ne face conștienți de ele, ne îndreptăm spre cel mare. Până la urmă, ne vom pierde sănătatea, familia, locul de muncă și prietenii. Păcatul nerecunoscut este ca un cancer care se va extinde până ne va devora. Ne înșelăm singuri când credem că suntem cineva, iar în realitate nu suntem nimeni. Romani capitolul 12 versetul 3 și Galateni capitolul 6 versetul 3. Scripturile ne îndeamnă să nu avem despre noi o părere mai înaltă decât se cuvine. Însă tu spui: eu știu cine sunt. Sunt un copil al lui Dumnezeu. Șed împreună cu Hristos în locurile cerești. Pot face toate lucrurile prin el. Aceste lucruri fac din mine o persoană deosebită. Da, tu ești o persoană deosebită în ochii lui Dumnezeu, dar tu ești ceea ce ești prin harul lui Dumnezeu. 1 Corinteni capitolul 15, versetul 10. Viața pe care o trăiești, talentele cu care ești înzestrat și darurile pe care le-ai primit nu sunt realizări personale, ci expresii ale harului lui Dumnezeu. Nu-ți acorda niciodată credit pentru lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, ci mai degrabă găsește-ți plăcerea în fapte vrednice care să-L proslăvească pe Dumnezeu. Ne înșelăm singuri când credem că suntem înțelepți în felul veacului acestuia. 1 Corinteni capitolul 3, versetele 18 și 19. Cine se pretinde înțelept fără a avea revelația lui Dumnezeu, dă dovadă de o aroganță intelectuală ajunsă la culme. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Romani capitolul 1 versetul 22. Câteodată suntem ispitiți să gândim că ne putem pune cu Dumnezeul acestei lumi, folosindu-ne de istețimea și intelectul nostru, însă nu prezentăm niciun pericol pentru el. Oricând credem că îl putem întrece în istețime pe Satan, avem toate șansele de a fi duși în rătăcire de viclenia lui. Este important să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră, ci să ne folosim de gândul lui Hristos și să-L recunoaștem în toate căile noastre. Proverbe capitolul 3, versetele 5 și 6, 1 Corinteni capitolul 2, versetul 16. Ne înșelăm singuri când credem că suntem religioși, dar nu ne stăpânim limba. Iacov capitolul 1, versetul 26. Nu există nimic care să-L mâhnească pe Dumnezeu mai mult decât atunci când îi facem pe oameni în toate felurile, în loc să-i zidim prin vorbele noastre. Nu trebuie să ne folosim niciodată limba pentru a-i dărâma pe alții, ci dimpotrivă, trebuie să ne zidim unii pe alții prin ceea ce spunem, dând prin aceasta har celor ce ne aud. Dacă nu îți stăpânești limba și crezi că viața ta spirituală este în regulă, te înșeli. Ne înșelăm singuri când credem că nu vom secera ceea ce semănăm. Galateni, capitolul 6, versetul 7. Noi creștinii credem uneori că nouă nu ni se aplică acest principiu, dar nu este așa. Va trebui să suportăm rezultatele și consecințele gândurilor, cuvintelor și faptelor noastre, fie ele bune sau rele. Ne înșelăm singuri când credem că cei nedrepți vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 și 10. Kate, o tânără care își făcea practica la biserica în care slujeam, a intrat într-o zi în birou complet devastată. Tocmai aflase că sora ei mai în vârstă, care o adusese la Hristos, se depărtase de Dumnezeu și trăia într-o relație lesbiană. Nu contează cum îmi trăiesc viața, susținea sora ei, Dumnezeu mă iubește, sunt iertată. Kate era întristată, nu știa ce să creadă. Am îndrumat-o spre 1 Corinteni, capitolul 6. Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvari, nici defăimători, nici malahi, nici sodomiții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, versetele 9 și 10. Într-un fel sau în altul, sora lui Kate și alții ca ea sunt înșelați pentru că nu reușesc să înțeleagă adevărul acesta. Trăirea unei vieți de păcat grosolan este o dovadă puternică a unei stări nelegiuite în fața lui Dumnezeu. Aceasta nu este o evanghelie a faptelor, ci ține de recunoașterea adevăraților ucenici după roadele lor. Dacă crezi că modul în care îți trăiești viața nu trebuie să fie în conformitate cu ceea ce mărturisești, te înșeli amarnic. Ne înșelăm singuri când credem că putem avea mereu anturaje proaste fără a fi corupți. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. La începutul vieții mele de creștin, ascultam predici înregistrate ale unui evanghelist din New Orleans, căruia îi se spunea predicatorul de pe Bourbon Street. Omul acesta locuia în cartierul felinarelor roșii și susținea că face misiune printre prostituate și printre alte persoane dubioase. Dar, potrivit cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33, oricine petrece prea mult timp într-un asemenea mediu va avea de suferit ceea ce i s-a întâmplat și acestui evanghelist. A devenit atât de prins în mrejele părții răufamate de pe Bourbon Street, încât în cele din urmă misiunea lui s-a destrămat. Oare aceasta înseamnă că nu ar trebui să le slujim celor imorali? Dimpotrivă, trebuie să li-l împărtășim pe Hristos, dar dacă ne vom adânci prea mult în mediul lor, în final misiunea noastră se va diminua, iar moralitatea noastră va fi afectată. Ferește-te de profeții și învățătorii falși. De curând a fost trimis la mine un bărbat de vreo 30 de ani. Alvin era descurajat și înfrânt. Timp de câțiva ani crezuse că are un dar de profeție deosebit de la Dumnezeu. Era invitat după biserică pentru a profeți într-un fel unic. Însă, în câteva luni, viața lui personală a început să se destrame. Alvin a ajuns în cele din urmă la punctul în care nu mai putea funcționa în societate și a început să se retragă din fața oamenilor cu totul. Înainte de a veni la mine, fusese șomer timp de 2 ani, era îngrijit de tatălui și era sclav al medicamentelor date cu prescripție. Am citit împreună cu Alvin din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 19 până la 21. Nu stingeți Duhul! Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. I-am spus, Alvin, eu nu sunt împotriva profeției pentru că este un dar spiritual. Totuși, Satan poate falsifica darurile spirituale, făcându-ne să credem că sunt de la Dumnezeu. De aceea, Scripturile ne învață să cercetăm toate lucrurile. După o lungă conversație referitoare la profeții și învățătorii falși, Alvin a admis: Cred că problemele mele au început când nu am cercetat darurile vorbirii în limbi și pe cel al profeției, care mi-au fost conferite de niște învățători falși. Nu numai că am fost eu însumi înșelat, dar i-am înșelat și pe alții. Ești dispus să-ți pui la încercare darul vorbirii în limbi pe care îl ai? L-am întrebat eu. L-am asigurat pe Alvin că eu eram cel interesat în punerea Duhului la încercare și nu el. Alvin dorea cu adevărat să fie liber de înșelăciune și să fie într-o relație bună cu Dumnezeu. Da, a răspuns el. L-am instruit pe Alvin să înceapă să se roage cu voce tare în acea limbă spirituală. Când a început să îngâne o rugăciune neinteligibilă, am zis: în numele lui Hristos și în ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, îți poruncesc, Duhule, să te prezinți. Alvin s-a oprit în toiul îngânării și a zis: eu sunt el. În punctul acesta, un novice ar fi fost ispitit să-și scoată încălțămintea, crezând că se află pe pământ sfânt. Am continuat testul. Ești tu el, cel care a fost crucificat sub Pilat din Pont, îngropat, înviat în cea de-a treia zi și care acum șade la dreapta Tatălui? Alvin aproape că a strigat răspunsul: nu, nu el. L-am condus pe Alvin într-o rugăciune prin care renunța la activitatea lui Satan din viața lui și a fost eliberat din amăgire. Nu sunt împotriva darurilor spirituale, împotriva profeției sau a vorbirii în limbi. Sunt hotărât să ascult de Scripturi, iar 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 39, spune: râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Totuși, Scriptura cere ca fenomenele spirituale să fie cercetate. Cred că acești profeți și învățători falși sunt în floare în zilele de astăzi, pur și simplu deoarece creștinii le acceptă slujirea fără a cerceta duhurile care stau în spatele lor. Falsul comparat cu veritabilul. Fiecare profet adevărat al lui Dumnezeu din Vechiul Testament a fost un evanghelist, care prin slujba lui îi atrăgea pe oameni înapoi la Dumnezeu și la cuvântul său. Chemarea la neprihănire era standardul prin care profetul adevărat putea fi deosebit de imitator. Ieremia a scris: așa vorbește Domnul oștirilor, n-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși ei au alergat. Nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor. Ieremia, capitolul 23, versetele 16, 21 și 22. Dacă întâlnești pe cineva care se pretinde profet, dar care nu este implicat în chemarea oamenilor la o umblare neprihănită cu Dumnezeu, s-ar putea să ai de-a face cu un profet fals. Domnul a revelat prin Ieremia un alt criteriu prin care se poate distinge profetul adevărat de cel fals. Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu, zicând: am avut un vis, am avut un vis. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul. Versetele 25 și 28. Domnul își avertizează poporul împotriva profeților care pun mai mult preț pe visurile lor decât pe cuvântul său. Dumnezeu nu spune că visurile nu sunt importante. Într-adevăr, el a vorbit adesea oamenilor în Biblie prin visuri. Însă, în comparație cu grâul hrănitor al cuvântului, acestea sunt simple paie. Dacă dai numai paie de mâncare la animale, vor muri. Ele se culcă pe paie, dar nu le mănâncă pentru că nu sunt hrănitoare. Tot la fel, visurile au și ele o valoare, dar nu trebuie niciodată puse pe picior de egalitate cu cuvântul lui Dumnezeu ca bază a credinței sau a umblării noastre. Visurile trebuie validate și confruntate cu cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu este invers. Ieremia continuă: nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca? Ieremia, capitolul 23, versetul 29. dacă faci parte dintr-o părtășie creștină în care profețiile fac parte din închinarea publică, nu aștepta de la Dumnezeu mesaje generale de genul „Vă iubesc, copiii mei” sau „Mă întorc curând”. Ele pot fi adevărate, sigur, dar de ce ar fi nevoie să fie profețite când Biblia declară în mod clar dragostea lui Dumnezeu și întoarcerea iminentă a lui Hristos? Am auzit astfel de profeții în biserici în care mulți oameni trăiau în păcat, fiind adormiți într-o mulțumire de sine nelegiuită. Vocea profetului ar trebui să fie ca un foc mistuitor, ca un ciocan care sfărâmă stânca. Mesajul profetic trebuie să-i motiveze pe oameni pentru a fi mai neprihăniți și nu să-i împace în păcatul lor. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Pe Dumnezeu îl interesează mai mult curăția bisericii decât creșterea ei. Mângâierea vine doar la cei care sunt prigoniți pentru neprihănire, permițând cuvântului lui Dumnezeu să îi curățească de păcat și să le scuture egoismul. Ieremia relatează și alte dovezi referitoare la profeții mincinoși. De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care fură unul de la altul cuvintele mele. Ieremia, capitolul 23, versetul 30. A lua lucrurile date de Dumnezeu altcuiva și a le folosi ca și cum ar fi ale tale, înseamnă a plagia, a fura. De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care își ascund unul altuia cuvintele mele. Versetul 31. A declara că spusele tale sunt direct de la Dumnezeu, când de fapt nu sunt, constituie o ofensă gravă adusă lui Dumnezeu. A venit vreodată cineva la tine să-ți spună: Domnul mi-a spus să-ți spun. În locul tău aș răspunde: nu ți-a spus nimic. Dacă Dumnezeu vrea să știu ceva, îmi poate spune direct mie. Cred în preoția credincioșilor. Dumnezeu ne poate încuraja și o va face, confirmându-și cuvântul prin ceilalți. Totuși, în chestiuni de credință și de călăuzire pentru viață, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Dacă cineva îți spune, Domnul mi-a spus să-ți spun, acea persoană funcționează ca un medium. Semne și minuni. Cine este încercat în cazul lor? Poate că ai auzit că poți identifica profetul fals prin faptul că nu toate profețiile lui se adeveresc. Deuteronom, capitolul 18, versetul 22, ne învață să nu credem profetul ale cărui profeții nu se împlinesc. Cu toate acestea, Deuteronom, capitolul 13, versetele de la 1 la 3, ne avertizează și cu privire la profetul fals ale cărui semne și minuni se împlinesc. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând: haidem după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, să n-asculți cuvintele acestui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Mulți creștini sunt convinși că orice fenomen ce ține de miraculos este o dovadă automată că și Dumnezeu este părtaș la el. Dumnezeu mai poate încă folosi semne și minuni pentru a-și confirma cuvântul, dar Biblia ne avertizează de asemenea că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetul 22. Și Satan poate face semne și minuni, dar el le face doar pentru a atrage către el închinarea pe care i-o datorăm lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 13, de la versetul 5 la versetul 11, ne arată cât de grav este să-i atribui lui Dumnezeu activități ale lui Satan. Cei implicați în astfel de acțiuni trebuiau executați, chiar dacă erau rudele celor care participau la execuție. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, să ascultăm de cuvântul Lui și să punem la încercare toate semnele, minunile și visurile. Proroci mincinoși în biserică. La ce te gândești când auzi termenii proroci mincinoși și învățători mincinoși? Mulți oameni au tendința de a se gândi la mistici și guru orientali, la reprezentanții unor religii nebiblice sau la liderii dinamici ai unor secte, oameni recunoscuți ca fiind în afara granițelor bisericii creștine. Apostolul Petru a alocat totuși prorocilor și învățătorilor mincinoși un capitol întreg într-una din scrisorile lui. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 2 Petru, capitolul 2, versetul 1. Acești oameni sunt în bisericile noastre chiar acum, deghizați ca lucrători ai neprihănirii. Observă că momeala învățătorilor mincinoși nu constă în primul rând în doctrina lor. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Versetul 2. Ce vrea Petru să spună prin îi vor urma în destrăbălările lor? El face referire la creștinii care evaluează o misiune pe criteriul înfățișării exterioare și a farmecului liderilor ei. Noi spunem, este un tip atât de simpatic. Ea este o persoană foarte carismatică. Cutare este un vorbitor foarte dinamic. Ea este așa de drăguță și pare atât de sinceră. Este totuși atracția fizică un criteriu biblic pentru a valida o misiune sau pe un învățător? Sigur că nu. Criteriul este întotdeauna adevărul și neprihănirea, iar învățătorii mincinoși, care fac apel la simțurile fizice, au făcut mult rău celor care au dorit cu tot din adinsul să meargă pe calea adevărului. În continuare, Petru prezintă două moduri prin care îi putem identifica pe prorocii și pe învățătorii mincinoși care lucrează în biserică. În primul rând, ei sunt implicați într-un fel sau altul de imoralitate, complăcându-se în pofta lor necurată. Versetul 10. Se poate să fie descoperită implicarea lor în activități legate de sex și sau bani. Se poate ca ei să fie antinomieni, să susțină că Dumnezeu este numai dragoste și har și că noi nu trebuie ca urmare să respectăm vreun principiu, vreo poruncă biblică. Imoralitatea lor s-ar putea să nu fie ușor de identificat, dar în cele din urmă va ieși la iveală în viețile lor. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 15. În al doilea rând, prorocii și învățătorii mincinoși disprețuiesc stăpânirea și sunt îndrăzneți și încăpățânați. 2 Petru, capitolul 2, versetul 10. Acești oameni au un spirit de independență foarte pronunțat. Ei fac ce vor, fără a da socoteală nimănui. Ei fie că nu se vor supune niciunei organizații denominaționale sau vreunui comitet, fie că își vor alege propriul comitet care va ștampila tot ceea ce ei doresc să facă. În Scriptură sunt roluri de conducere istorice. Profet, pentru predică și învățătură, preot pentru păstorire și rege pentru administrație. Numai Iisus, în perfecțiunea Lui, este în stare să dețină aceste trei roluri în același timp. Eu cred că avem nevoie de controlul și echilibrul pe care ni-l dau pluralitatea bătrânilor din biserică, împărțind astfel la mai multe persoane cele trei roluri atât de importante. Nimeni nu poate supraviețui când are autoritate deplină. Fiecare creștin adevărat care se află într-un rol de conducere trebuie să se supună pe el însuși și ideile lui altor creștini maturi care să-l poată trage la răspundere. Dacă păstorul tău nu este sub autoritate sau dacă nu dă dovada că are o inimă de păstor și de slujitor, pleacă din biserica lui. Ferește-te de duhurile înșelătoare. Pe lângă faptul că ne avertizează să nu ne înșelăm singuri și să ne păzim de prorocii și de învățătorii falși, Scriptura trage un semnal de alarmă, ne avertizează să nu ne lăsăm rătăciți de înșelăciunea care vine prin influența demonică. Pavel l-a pus în alertă pe Timotei. dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Ioan ne avertizează de asemenea să cercetăm duhurile pentru a-l putea demasca pe Anticrist. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18, și să facem diferența dintre Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Capitolul 4, versetele de la 1 la 6. Forțele demonice ale lui Satan sunt la lucru, încercând să-ți murdărească mintea cu minciuni pentru a te împiedica să umbli în adevăr. Iată ce a scris Hannah Whitehall Smith. Există voci ale duhurilor rele și înșelătoare care stau în așteptare pentru a prinde în capcană pe orice călător ce intră în aceste domenii înalte ale vieții spirituale. În aceeași epistolă care ne spune că suntem așezați în locurile cerești în Hristos, ni se spune de asemenea că va trebui să ne luptăm cu dușmani spirituali. Aceștia, oricine sau orice ar fi ei, trebuie să comunice numai decât cu noi prin intermediul facultăților noastre spirituale, iar vocile lor, ca și vocea lui Dumnezeu, sunt impresii interioare făcute asupra Duhului nostru. De aceea, tot așa cum Duhul Sfânt ne spune prin intermediul acestor impresii care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, și acești dușmani spirituali ne vor spune, cu ajutorul impresiilor, care este voia lor cu privire la noi, desigur, fără a-și spune numele. Din cauza naturii înșelătoare a acestor impresii, vocea lui Satan s-ar putea să nu fie totdeauna detectată în mod clar, precis. Iată un exemplu de rugăciune pe care ar trebui să o facem pentru a ne disocia de duhurile înșelătoare. Tată Ceresc, mă supun fără rezerve voii tale. Dacă am fost înșelat în vreun fel, te rog să-mi deschizi ochii. Poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos tuturor duhurilor înșelătoare să plece de la mine, renunț și resping toate darurile mincinoase sau orice alt fenomen spiritual fals. Doamne, te rog să binecuvântezi și să faci să crească tot ce vine de la tine spre binecuvântarea și zidirea trupului tău. Amin. Discernerea duhurilor. Adevărata discernere spirituală aproape că nu se mai practică în bisericile evanghelice. Însă, în realitate, deosebirea duhurilor ar trebui să fie prima noastră linie de apărare împotriva înșelăciunii. Discernământul este acea sonerie interioară care te avertizează că ceva nu este în regulă. De exemplu, ești în vizită la cineva acasă, unde cu toate că toți cei prezenți zâmbesc, atmosfera este foarte încărcată. Deși nimic din ceea ce vezi tu nu-ți confirmă lucrul acesta, duhul tău detectează faptul că ceva nu este în regulă în familia respectivă. Ce este deosebirea duhurilor? Primul pas ce trebuie făcut pentru a înțelege darul deosebirii duhurilor este înțelegerea motivului care stă la baza folosirii lui. În 1 Împărați, capitolul 3, împăratul Israelului, Solomon, strigă la Dumnezeu pentru ajutor. Dumnezeu vine la el într-un vis și îl întreabă ce vrea. Solomon îi răspunde: dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Versetul 9. Dumnezeu îi răspunde: fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrășmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Versetele 11 și 12. Motivația unei deosebiri a duhurilor veritabile nu este niciodată promovarea sinelui, strângerea de bogății sau asigurarea unui avantaj asupra unei alte persoane, chiar și asupra unui dușman. Cuvântul grecesc pentru discernământ, diacrino, înseamnă pur și simplu a face o judecată sau o distinție. Deosebirea duhurilor are un singur rol, acela de a face deosebirea dintre ce este bine și ce este rău, pentru ca binele să poată fi promovat iar răul eliminat. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 10, deosebirea duhurilor este capacitatea divină de a deosebi un duh bun de un duh rău. Acesta este unul dintre darurile Duhului Sfânt care, folosit, duce la zidirea bisericii. Discernământul nu este o funcție a minții, ci este o funcție a Duhului Sfânt care este unit cu Duhul tău. Când Duhul Sfânt dă un semnal de alarmă, mintea ta, care este făcută să trateze lucrurile cu obiectivitate limpede, s-ar putea să nu-și dea seama ce nu este în regulă. De fapt, dacă mintea ta încearcă să interpreteze semnalul de alarmă în mod obiectiv, probabil că vei pierde din vedere esențialul avertismentului. Când îți dai seama că ceva nu este în regulă, spune pur și simplu celor ce sunt cu tine: simt că ceva este în neregulă aici. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute. Apoi, lasă-L pe Dumnezeu să aducă convingerea, întrucât numai El poate face aceasta. În multe cazuri de consiliere, pot să simt în duhul meu că ceva nu este în regulă sau că adevărata problemă nu a ieșit încă la suprafață. Câteodată mi se pare că știu care este, dar în loc să o dau pe față, o pun la încercare. De exemplu, dacă discern faptul că cel consiliat ar putea fi robit de homosexualitate, nu spun: ești homosexual, nu-i așa? Ci dimpotrivă, pun la încercare impresia mea la momentul potrivit, spunând ceva în genul: te-ai luptat vreodată cu gânduri sau înclinații homosexuale? Dacă pe lângă discernământul pe care îl am eu și cel consiliat este convins de păcat de către Dumnezeu, problema iese de obicei la suprafață, iar cel robit este eliberat. Falsul lui Satan în ce privește deosebirea duhurilor este motivat de dorința de a sluji sinelui, nu de zidire a bisericii. Lena, o studentă pe care am consiliat-o, a fost înșelată de versiunea satanică a deosebirii duhurilor. Fusese la un alt consilier pentru că se afla într-o stare foarte proastă. Când a venit să mă vadă, Lena mi-a explicat că era în stare să se plimbe prin campusul nostru și să-i indice pe studenții care aveau probleme cu drogurile sau de natură sexuală. Nu avea dovezi sau informații cu privire la ei, pur și simplu știa. Dar, din câte îmi puteam da seama, avea dreptate. Lena credea că avea un dar deosebit de la Dumnezeu, dar în același timp mi-a spus cum îl amăgea pe consilierul ei, spunându-i următorul lucru pe care acesta avea să-l facă: Lena, îți place să ai putere asupra oamenilor, nu-i așa? Am zis eu. În momentul în care am dat pe față duhul mincinos, acesta s-a manifestat în biroul meu într-un mod foarte neplăcut. Am preluat autoritatea asupra influenței demonice care a părăsit-o. Când a fost eliberată, nu mai avea capacitatea de a identifica păcatele altora. Mintea Lenei a devenit atât de liniștită că a trebuit să se învețe să trăiască fără gălăgia făcută de tovară și ei, de duhurile din ea, care îi îmbâxiseră mintea de ani de zile. Duhurile familiale operează în domeniul demonic în același mod în care Duhul Sfânt operează în domeniul creștin. Ai știut vreodată că cineva este creștin înainte ca el sau ea să spună ceva în această privință? Ai simțit vreodată că ai un spirit compatibil cu al altor credincioși? Nu există nimic magic în asta, este doar prezența Duhului Sfânt care mărturisește împreună cu Duhul tău. Cu alte ocazii, Duhul Sfânt te avertizează că Duhul ce controlează o altă persoană nu este un Duh compatibil cu al tău. Dacă am învățat să fim mai sensibili din punct de vedere spiritual în biserici și în casele noastre, Dumnezeu ne-ar putea păzi de a intra cu capul înainte în atâtea nenorociri. În lumea vestică, orientarea noastră cognitivă, cerebrală, nu face altceva decât să excludă deosebirea duhurilor ca fiind călăuza noastră de bază pentru navigarea prin lumea spirituală. Totuși, scriitorul epistolei către evrei a considerat că deosebirea duhurilor este baza unei teologii sistematice bune. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Evrei, capitolul 5, versetul 14. Suntem mai vulnerabili în fața înșelăciunii lui Satan decât în fața oricărui alt vicleșug de-a lui. De ce? Pentru că poți recunoaște ispita sau acuzarea lui, dar nu întotdeauna îți poți da seama când vrea să te înșele. Strategia lui este să te țină în întuneric. Dacă poate intra nedescoperit în biserica, în casa sau în mintea ta, el poate controla viețile și slujirea ce se desfășoară în ele. Este trist să spunem acest lucru, dar el face chiar aceasta în toată țara noastră, înșelându-i pe mulți. Nu poți da la iveală înșelăciunea lui Satan folosindu-te de rațiunea umană. Poți face lucrul acesta doar cu ajutorul revelației lui Dumnezeu. Iisus a spus: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. 1 Ioan capitolul 8, versetele 31 și 32. Iisus s-a rugat: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 17. Este important ca atunci când te îmbraci cu armătura lui Dumnezeu să începi cu cingătoarea adevărului. Efeseni capitolul 6, versetul 14. Lumina adevărului este singura armă de folos împotriva întunericului înșelăciunii. Închei partea a cincea a capitolului 2 cu o scrisoare încurajatoare trimisă de o tânără ce fusese prinsă în capcana înșelăciunii, până ce, după ce am parcurs pașii către eliberare, descriși în această carte, Hristos a eliberat-o. Dragă doctore Anderson, îmi voi aduce aminte totdeauna de ziua în care am venit la dumneavoastră pentru consiliere și rugăciune. Chiar din ziua aceea am simțit o pace atât de adâncă. În mintea mea nu mai există voci sau sentimente de apăsare. Mă bucur chiar de un sentiment fizic al eliberării. Satan s-a întors de multe ori încercând să mă lovească cu acele gânduri vechi, dar puterea pe care o avea asupra mea a fost strobită. Niciodată nu voi uita ce mi-ați spus. Ați spus că acele gânduri negative cu privire la Dumnezeu și la mine erau minciuni pe care le sădise Satan în mintea mea. Ați spus că în Iisus Hristos am putere de a-L mustra pe Satan și de a scăpa de gândurile rele. Mi-a luat o vreme să cred cu adevărat aceste lucruri în mintea mea, dar în cele din urmă m-am hotărât să mă împotrivesc și aceasta a dat rezultate. A fost minunat să mă pot ocupa de problemele mele cu o minte limpede. Vă mulțumesc că m-ați ajutat pe mine și pe mulți alții să găsească pace și să învețe să se încreadă în Domnul, să-L iubească și să creadă în El. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!